Apjomīgā Vācijas politiķa privāto datu noplūde notikusi jau pagājušā gada decembrī, kad šie dati tikuši publiskoti mikroblogošanas vietnē Twitter. Taču atklātībā šis skandāls nonāca tikai tagad, kad par to ziņoja Berlīnas reģiona sabiedriskais radio RBB Inforadio. Kā paziņoja šie valdības pārstāvi, internetā ir publiskoti simtiem politiķu un sabiedrībā pazīstami cilvēku privātie dati un dokumenti. To vidū ir šo personu adreses, mobilo telefonu numuri, vēstules, čeki, personu apliecinošu dokumentu kopijas un kredītkaršu numuri. Šī informācija publiskota advent kalendāra veidā, kādam Hamburgā reģistrētam kontam ikdienas publiskojot nelielu daļu no informācijas. Pats šis Twitter konts raksturoja sevi kā drošības pētījumu, mākslas un satīras konts. Kopš pagājušās piekdienas šī konta darbība ir apturēta. Valdības paziņojumā norādīts, ka nopludināti ir parlamenta deputātu, europarlamentāriešu, kā arī reģionālo un vietējo pārvalžu darbinieku dati. Pirmie trauksmi par datu noplūdi cēla galēji kreisās partijas Linka pārstāvi, taču vēlāk izrādījās, ka datu noplūdes skāra uz cilvēkus, kas pārstāv visas parlamentā pārstāvētās politiskās partijas, izņemot partiju Alternatīvu Vācijai. Intervijā televīzijas kanālam Euronews Alternatīvu Vācijai pārstāvi gan nolieguši jebkādu iespējamo saistību ar šo datu nopludināšanu. Uzbrukumam tikuši pakļaut arī Vācijas prezidents Frank-Walter Steinmeiers un kanclere Angela Merkele. Taču sākotnējā informācija liecina, ka no kancleres biroja nekāda jūtīga informācija nav noplūdusi. Vien faks un telefona numuri, e-pasta adreses, kā arī vairākas valdības vadītājas rakstītas un arī viņas saņemtas vēstules. Euronews arī mēģināja sazināties ar vairākiem politiķiem, kuru numuri nonākuši internetā, un daudz no viņiem pat nav zinājuši, ka kāds varētu būt nozadzis viņu datus. Tieslietu ministre Katarina Bārlie nosodījusi datu noplodināšanu, to devējot par uzbrukumu demokrātijai. Viņa mudinājusi bez kavēšanās noskaidrot vainīgos un šīs rīcības motīvus. Federālais informācijas tehnoloģija drošības birojs, kurš par datu noplūdu uzzinājis vien īsi pirms šīs ziņas nonākšanas presē, paziņojis, ka sadarbībā ar citām federālajām iestādēm ir uzsācis rūpīgi notikušā pārbaudi. Pagaidām nav informācijas arī par to, vai nopludinātie dati ir iegūti uzlaužot datorsistēmas, vai arī ir notikusi apzināta datu nopludināšana. Tieši tāpēc informācijas tehnoloģija drošības dienas lielāku uzmanību pievērsīšot tam, lai izglītotu sabiedrību, tostarp arī politiķus, tādējādi mazinot vai novēršot šādu datu zakšanas gadījumu iespējamās negatīvās sekas. Uģis Lībiec, Latvijas radio.